bagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com. Membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya, selamat pagi Sobat Good News dimanapun saya berada. Senang hari ini kita bisa bertemu kembali, tentu saja dengan acara yang saudara sudah nanti-nantikan, yaitu orkestra obrolan sekitar kesehatan dan kesejahteraan kita. Dan saudaraku, pagi hari ini host kita yang setia, saya mau sapa host kita, Pastor Yakub. Ya, selamat pagi Pastor Yakub.
Ya, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Good News dimanapun berada. Ya. Tuhan, kita semua sehat.
Puji Tuhan. Bagaimana keadaan Pak Yakub dengan istri dan anak-anak, Pak Yakub?
Ya, sehat semua Pak Yusak. Kami sekeluarga, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang luar biasa.
Oke, saudaraku, dengan tidak berlama-lama, karena biasanya satu jam kurang untuk kita mengobrol ya Pak Yakub ya. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Pak Yakub untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Silakan Pak Yakub.
Baik Sobat Good News dimanapun berada, pagi ini saya menemani Anda satu jam ke depan dan kemungkinan bisa lebih dari satu jam karena kita hari ini ada dua narasumber. Yang satu adalah seorang dokter, beliau dokter umum yang terkena COVID 2019 dan beliau sekarang lagi masuk dalam ambil jurusan, lagi kuliah lagi. Jadi beliau nanti akan menemani kita, ya, bernama Dr. Dia. Yang kedua ada seorang pendoa yang luar biasa, beliau juga mengalami COVID, yang bernama Arya Prawira. Dia seorang anak muda yang dimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dan pertolongan secara ajaib dengan luar biasa. Maka dengan itu, biarlah hari ini saya akan menyapa dulu terlebih dahulu buat narasumber kita yang sudah ada bersama kami, yaitu Saudara Arya. Saudara Arya, bagaimana kabarnya pagi ini?
Ya, shalom Pak Pendeta, Pak Yakub. Terima kasih ya, gitu. Diberikan kesempatan untuk boleh bisa bergabung di dalam kesaksian ini gitu, memperkenalkan dan tapi setiap para pendengar yang ada di seluruh tanah air.
Ya, puji Tuhan. Ya. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, Arya.
Puji Tuhan sampai hari ini sehat, cuman tetap protokol kesehatan tetap dijaga, Pak.
Oh iya. Oke. Aduh, saya jadi malu nih, saya belum pakai masker ya.
Kita kan siaran radio, tidak kelihatan muka, Pak.
Gitu ya. Iya. Oke, Ibu Selvi juga ada di tengah kita. Ibu Selvi Setiadi, beliau sudah pernah ikut siaran dan hari ini masuk kembali untuk menemani kita. Selamat pagi, Ibu Selvi.
Selamat pagi, Pak Pendeta.
Iya, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya?
Sehat, puji Tuhan, Pak.
Amin. Oh, puji Tuhan ya. Baik, kita akan masih menunggu narasumber kita satu lagi, yaitu Dr. Dia yang belum masuk di jumpa kita di siaran ini. Kita menunggunya, tetapi biar kita ngobrol terlebih dahulu kepada teman kita Arya yang sudah bersama dengan kita. Baik, Arya, saya mau bertanya kepada Arya. Arya, sekarang aktivitasnya apa ya?
Ya, selamat pagi. Jadi saudara-saudara pendengar seluruh tanah air, kebetulan saya saat ini bekerja, kebetulan saya sering keluar kota, jadi saya di sales and marketing spare part gitu ya, jadi sampai hari ini saya masih harus sering keluar kota juga, jadi pekerjaan saya itu yang jujur memang penuh dengan resiko. Gitu, jadi makanya sampai bisa terpapar juga bisa jadi pada saat saya berinteraksi dengan orang begitu, sehingga saya juga bisa terpapar begitu waktu beberapa waktu lalu, waktu awal-awal bulan-bulan Maret itu, Pak Yakub.
Iya, kalau begitu ya. Jadi diponisnya itu berarti kurang lebih bulan April ya?
Ya betul. Jadi bulan Maret itu mulai berasa gejalanya sih. Jadi berasa demam, terus kemudian cukup tinggi sih demamnya sekitar 39-40 gitu. Itu sangat tinggi. Jadi sampai waktu saya di akhirnya saya masuk rumah sakit juga, kemudian tapi saya sudah ke Jakarta dulu. Itu sampai dikasih obat demamnya itu paracetamol yang 1 gram 1000 mg begitu. Itu kan cukup biasanya paling 500 gitu untuk menurun demamnya begitu. Nah waktu itu dicek segala macam. Trombosis sedikit ada turun, tetapi indikasinya awal pertama kali di diagnosa dipikirnya saya kena DB ataupun tipes begitu. Karena waktu itu awal-awal bulan Maret, awal Maret itu semua apa di Indonesia baru mulai pertama kali masuk COVID, jadi dokter juga kayaknya mungkin belum siap atau mungkin secara medis juga mereka belum terlalu memahami tentang jenis virus ini begitu, hingga akhirnya salah mendiagnosa begitu.
Oke, Arya, kita sapa dulu terlebih dahulu buat narasumber kita, Dokter Dia. Selamat pagi, Dokter Dia.
Pagi.
Gimana kabarnya hari ini?
Baik, saya udah masa lagi hands on ini. Maaf ya kemarin saya baru menginfokan ini. Makasih atas kesempatannya.
Iya, gitu. Yang penting kita bisa membagi berkat buat seluruh
pendengar.
Iya, Tuhan. Baik, kita tidak lama-lama, Dokter Dia. Kita langsung saja ya supaya waktu berjalan dengan cepat. Dokter Dia, saya mau bertanya, Dokter, praktiknya di mana saat ini?
Oke, jadi saya ada seorang dokter umum yang sebelumnya saya memang bekerja di rumah sakit umum Tarakan, dan saat saya terkena itu saya sedang menjalani pendidikan program dokter spesialis patologi anatomi. Jadi tapi ketika itu saya nggak tahu saya sebenarnya kenanya di mana. Jadi saya memang saya langsung mulai aja ya kalau boleh agar untuk mempersingkat waktu. Saya mohon izin untuk membagikan bahwa saya ingin di sini ingin membagikan bahwa betapa besar kuasa mujizat Tuhan Yesus dalam hidup saya gitu. Padahal saya masih kita sebagai manusia yang berdosa yang hina, tapi Tuhan itu tidak selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika awal 5 Juli tahun 2020 itu saya sudah mengalami batuk, demam, dan pilek. Jadi awalnya sebenarnya sih mungkin dari awal Juli banget ya. Awal Juli itu saya sudah merasa seperti keluhan klinisnya itu seperti pegal-pegal gitu. Jadi saya pikir ini mungkin saya cuma flu biasa gitu. Jadi saya terapi diri saya sendiri dengan obat-obatan antibiotik, dengan vitamin, dengan obat-obatan simptomatik lainnya seperti paracetamol untuk menurun panas maupun obat-obat anti radang lainnya. Namun setelah sampai setelah tanggal 5 itu, sekitar tanggal 6 dan tanggal 7 itu, kok keluhan saya sudah 5 hari diberikan terapi masih tidak membaik dan justru malah semakin berat. Pilek dan serta pegel-pegelnya gitu. Ketika itu saya tidak ada keluhan lainnya seperti yang dikatakan orang diare ataupun yang lainnya lah. Jadi karena saya curiga, saya iseng lah jadinya saya melakukan swab secara pribadi gitu, karena saya pikir-pikir udah deh saya coba swab aja. Nah hari itu saya swab di tanggal 6 itu saya swab di mikrobiologi FKUI gitu kan. Setelah tanggal 6 swab itu, sekitar tanggal besok malam itu, tanggal 7 malam itu, saya diinfokan, itu saya cukup sangat shock karena saya sedang perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Tanggal 7 malamnya saya diinfokan oleh salah satu senior saya di tempat saya bekerja, karena saya menulis rumah sakit rujukan dari rumah sakit tempat saya bekerja sebelumnya. Saya diinfokan, saya ditelepon bahwa ternyata saya positif gitu. Sebenarnya ketika itu saya benar-benar cukup denial gitu, kenapa saya bisa kena ya, padahal saya sebagai orang yang di lab kan saya juga sangat menjaga apa namanya pakaian maupun attitude, yaitu attitude dalam kita berperilaku menjaga kesehatan diri kita sendiri selama COVID ini seperti itu. Akhirnya pada keesokan harinya itu adalah Sabtu tanggal 8 Juli kalau nggak salah, ya Sabtu tanggal 8 Juli saya karena saya positif dan segala macam akhirnya saya lapor ke senior saya dan mereka berkata kepada saya untuk supaya saya cuti dulu selama untuk mengobati sakit saya ini COVID ini karena takut menular dan saya diizinkan untuk tidak masuk dan tanggal hari Sabtu paginya itu saya berobat dan saya datang ke rumah sakit Tarakan karena Tarakan tempat saya dulu bekerja di daerah Cideng dan Tarakan salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID serta fasilitasnya tipe A sehingga saya datang ke sana dulu. Jadi saya lapor, saya memberikan hasil swab saya yang saya ambil dari mikrobiologi FKUI dan saya kemudian meminta diberikan untuk resep obat-obatan seperti oseltamivir maupun obat-obat lainnya untuk obat rawat jalan COVID gitu. Nah pada waktu itu saya benar-benar di situ saya benar-benar saya kecewa, sedih dan shock karena pada waktu itu kan terapinya juga belum seperti yang seperti saat ini ya sekarang yang udah berbagai macam obat antivirusnya gitu dan masih banyak trial gitu. Jadi saya sebenarnya masih seperti nggak menerima gitu karena jujur aja ketika itu saya juga ingin kembali ke kos-kosan saya itu saya juga ditolak gitu. Jadi saya merasakan yang namanya sempat diusir dari kos-kosan sampai ya banyak hal lah yang benar-benar sampai orang-orang dekanat ketika itu saya sering mengurus untuk pembayaran uang sekolah juga itu sampai saya benar-benar diinterogasi sekali gitu karena ya, memang ternyata saya kan positif dan saya nggak tahu waktu itu saya udah positif gitu. Nah akhirnya singkat cerita setelah saya diberikan obat tapi kok keluhan saya masih tetap sama dan masih tidak membaik gitu saudara-saudara. Jadi akhirnya pada minggu pagi itu tanggal 9 Juli saya putuskan untuk membawa diri saya udah tidak isolasi lagi tapi saya dirawat untuk di rumah sakit Tarakan karena saya udah sesak napasnya udah nggak enak udah batuk batuknya udah terus-terusan dan kemudian demamnya itu nggak pernah turun di bawah 39 derajat. Jadi memang saya sejak dari tanggal 1 itu saya selalu batuk demam pilek benar-benar gejala flu tuh tapi demamnya memang tidak pernah turun sampai baseline 37 gitu. Nah ketika saya itu akhirnya oke saya dirawat gitu dan kemudian saya di CT scan dan di foto toraks ulang. Sebenarnya ketika saya di foto itu saya foto yang saya pertama di tanggal 9-nya itu ketika saya ke rumah sakit Tarakan di poli untuk poli apa namanya poli Edelweiss itu poli COVID-nya itu foto toraks saya masih bagus, masih tidak terlalu banyak bercak infiltrat. Namun ketika besok harinya saya di foto ulang fotonya kembali menunjukkan sedikit agak perburukan dan kan ternyata setelah saya di CT scan mungkin saudara-saudara sudah juga pernah banyak baca dan mendengar ternyata ada gambaran seperti gambaran yang ground glass opaque appearance. Jadi seperti gambaran GGO yang menunjukkan di CT scan paru-parunya bahwa itu benar adanya lesi dikarenakan karena virus bukan karena bakteri infeksi pneumonia biasa. Nah setelah saya dirawat itu selama saya dirawat selama 5 hari saya tidak terdapat perburukan perbaikan klinis gitu. Jadi saya di situ saya mungkin saya termasuk pasien yang resisten terhadap oseltamivir gitu karena waktu itu obatnya hanya ada yang jenis namanya dibilang oseltamivir obat pertama kali itu yang saya tidak respons terhadap obat tersebut dan kondisi saya semakin perburukan. Jadi setelah 5 hari rawat itu sekitar tanggal 15 saya akhirnya kami sekeluarga serta dokter yang merawat dan direktur rumah sakit memutuskan bahwa saya harus mendapat terapi yang terbaru yaitu terapi plasma dan obat antivirus yang jenis golongan baru. Dan waktu itu obat tersebut hanya ada di RSCM serta obat plasma juga termasuk trial yang baru dikerjakan di RSCM. Serta di RSPAD akhirnya di situ juga saya merasakan begitu besar pertolongan Tuhan dan begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami ini. Padahal kadang-kadang kita ini kan suka lebih sibuk terhadap urusan duniawi, bahkan untuk kadang-kadang renungan pagi untuk datang ke hadapan hadiratnya saja itu apa namanya sangat jarang gitu. Maksudnya karena kita tidak setia terhadap dia gitu, tapi dia benar-benar menolong kita di saat-saat yang seperti ini gitu. Dan akhirnya ibu saya menelpon salah satu direktur RSCM. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada selain kepada teman-teman gereja, teman-teman seiman dan saudara dan handai taulan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendoakan saya dan ibu saya ketika itu. Saya juga mengucapkan untuk spesial terhadap direktur utama Rumah Sakit Tarakan serta direktur utama RSCM Dr. Listina. Jadi ibu saya begitu saya menelpon ke ibu direktur dan kami segera bersurat pada malam itu juga. Saya saat itu sudah diberikan alat bantu napas berupa Optiflow di Tarakan. Karena memang jujur aja saudara-saudara ketika itu saya menolak untuk diintubasi. Karena satu dan yang lain kan karena saya masih merasa saya takut dan untuk apa namanya untuk membantu alat napas ini memang benar-benar Optiflow sebagai salah satu pilihan yang utama jika memang ada kasus yang seperti ini. Jadi saya benar-benar menolak untuk intubasi dan saya berusaha sekali memang pemberian Optiflow itu atau pemberian alat bantu napas invasif non invasif ya, ventilasi pernapasan tambahan non invasif itu berupa Optiflow ini tidak nyaman, namun kita sebaiknya berusaha apa namanya pasien ini saya berusaha untuk bernapas dengan menggunakan Optiflow. Akhirnya dengan kuasa Tuhan dan puji Tuhan saya dapat ruangan untuk di RSCM. Jadi malam itu juga saya dirujuk dari Tarakan menggunakan SPGDT oleh ambulans dirujuk untuk sampai ke RSCM. Sampai di RSCM saudara-saudara memang untuk pasien-pasien COVID itu kita masuk namanya dulu IGD transit dan itu benar-benar kalau saudara-saudara tahu itu seperti yang di Wuhan yang pintunya memang pintu besi yang hanya ada apa ya namanya monitor mungkin seperti di Wisma Atlet juga seperti itu. Jadi benar-benar untuk meminimalisasi kontak. Nah selama di sana saya menunggu hingga kurang lebih 3 jam sampai saya akhirnya saya mendapat ruang rawat inap biasa dulu sebelum saya mendapat masuk ke ICU. Begitu saya masuk ke ruang rawat inap biasa, saya ditata laksana oleh ketua tim PINERE RSCM, Dr. Obet Sinto. Beliau sangat baik dan begitu sangat menjelaskan kepada kami, saya sebagai pasien maupun ibu saya, Dr. Endang yang juga sebagai pasien ketika itu yang banyak berdiskusi dengan Dr. Obet Sinto. Jadi kami benar-benar jelas, sangat jelas gitu, treatment plan apa yang akan dikerjakan pada saya. Nah, namun ketika yang malam sesudah satu hari saya sampai di ruang rawat inap itu, saya sudah mulai diberikan obat diganti obat antivirusnya saudara-saudara. Jadi saya diberikan obat antivirus yang berupa Avigan, kemudian diberikan obat tata laksana yang lainnya gitu. Nah, tapi ketika esokan pagi harinya saturasi saya itu turun. Jadi yang namanya benar-benar COVID ini saudara-saudara terus saya benar-benar lemes, benar-benar melemesnya sakit badannya itu karena dia virus, dia menyerangnya di salah satu reseptor tubuh kita yang ada di pembuluh darah. Ini rasanya itu benar-benar lemas sekali, saudara-saudara. Jadi saya itu begitu paginya itu saya merasa itu saya langsung turun saturasi dan turunnya memang pelan-pelan banget gitu. Jadi saya benar-benar merasa sesak napas, masih sesak napas dan masih enggak enak. Jadi akhirnya saya dari yang ganti NRM, kemudian saya tambahan lagi, diganti lagi oksigennya, sampai akhirnya ketika itu yang residen yang jaganya, dokter jaganya, kemudian saya minta dilaporkan, akhirnya dilaporkan, dan memang saya rencana untuk pindah ke ICU, dan akhirnya pada hari itu, saya tanggal 16 itu saya pindah ke ICU, di ICU RSCM. Di sana saya sempat mengalami seperti, saya nggak tahu ya, itu pengalaman kesadaran atau apa gitu, tapi yang pasti saya sempat rasanya tertidur. Di situ saturasi saya memang sudah turun. Terus saya rasanya sebelumnya saya sempat terasa seru sakit. Jadi saudara-saudara namanya COVID itu benar-benar sakitnya luar biasa. Bahkan untuk bernapas, untuk menyebut nama Tuhan Yesus aja saya benar-benar nggak bisa gitu. Jadi hanya cuma bisa menangis dan berdoa gitu. Sampai ibu saya tiap hari tetap telepon ke saya di ICU, tetap ngomong berusaha napas. Jadi ketika itu saya itu saya benar-benar sampai rasa sakit setelah itu saya kok sampai saya seperti tertidur gitu. Nah, di ICU itu katanya memang saya diberikan memang terapi berupa terapi plasma mulai start dimasukin serta obat-obat antikoagulan dan anti tetap antivirus dan yang lain-lainnya gitu. Nah, saya itu sempat tertidur, saya nggak tahu terus saya mirip bermimpi atau apa gitu. Tapi saudara-saudara yang mau saya nyatakan di sini itu benar-benar yang namanya surga dan neraka benar-benar ada saudara. Jadi saya itu kayak itu saya saking sakitnya saya nggak kuat, saya udah cuma nangis berdoa Tuhan Yesus tolong saya, hanya benar-benar keluar air mata. Karena mau ngomong juga susah, sesak. Saya terbangun, kok saya terbangun itu seperti di apa ya? Saya nggak tahu deh itu di mana, tapi itu seperti lorong yang gelap gitu, saudara-saudara. Cuma saya dari lorong itu saya berjalan, saya takut, saya nggak berarti. Tuhan Yesus, ini saya ada di mana ya? Kok saya di jalan yang seperti ini gitu? Kemudian saya seperti di jalan lorong itu, tapi saya saudara-saudara saya kayak seperti mau bau asap yang bau busuk sekali seperti daging yang dibakar itu dari jarak yang saya ini itu tercium saudara-saudara dan saya seperti mendengar seperti samar-samar terdengar di saya itu jeritan orang yang seperti berteriak seperti minta tolong seperti itu. Kemudian saya berjalan maju sedikit terus dan kanan kiri saya itu sangat-sangat gelap dan seperti apa ya, benar-benar gelap dan seperti nggak ada oksigen gitu saudara-saudara. Jadi kayak dingin gelap dan serem banget lah pokoknya saya tapi ketika itu saya jalan, aduh Tuhan ini saya di mana, saya sungguh takut gitu, saya benar-benar takut gitu, ini saya sedang di fase yang mana, ini saya di tempat mana, saya kan tadinya lagi sedang di ICU, kok sekarang saya ada di sini, apakah ini saya sudah mati atau bukan? Saya sejujur aja saudara, saya sempat berpikiran seperti itu gitu. Kemudian tapi saya mendengar seperti ada cahaya yang hangat seperti dari belakang gitu, seperti saya nggak tahu apakah itu Tuhan Yesus, apakah itu malaikat atau apa, yang pasti sangat berbeda dengan di jalan yang di depan saya itu seperti lorong yang penuh dengan bisikan-bisikan kayak ada suara kayak hantu seperti apa ya, kayak seperti kita jalan tapi kanan kiri kita itu kayak ada yang kayak ada bayangan atau kayak seperti makhluk halus yang seperti cekikikan seperti berbisik-bisik dekat kita dan di depan itu seperti bau bakar yang busuk dan jeritan-jeritan manusia gitu. Nah, di belakang saya itu benar-benar seperti kayak cahaya kayak apa ya, kayak rasa hangat, rasa apa, tapi jauh di belakang saya gitu. Sampai saya nangis juga di saat itu, saya berkata, Tuhan, saya nggak mau di sini, saya takut sekali gitu, ini tempat apa gitu. Dan saya hanya dibisikkan seperti ada suara yang berbisik kepada saya, kamu orang Kristen, kamu harus bertahan, kamu harus hidup, kamu tetap akan bisa hidup, kamu harus melakukan penginjilan, kamu sebagai orang Kristen, kamu harus tetap semangat. Dan ketika kamu sembuh, kamu harus memberitakan bahwa kamu harus menginjil sebagai orang Kristen. Sebab kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saya sungguh-sungguh kangen, saudara-saudara. Saya sejujurnya, mohon maaf ini saya sampai menangis. Karena sejujurnya kalau saya ingat, saya bukan tipikal orang yang religius. Saya memang ke gereja sejak kecil, saya absen. Saya dari kecil saya ke gereja, kakek saya pesal satu pendiri gereja, saya bermain musik untuk gereja, tapi jujur saudara-saudara kadang-kadang saya sebagai orang Kristen itu, saya ke gereja hanya sebagai ritual, saya datang ke setiap gereja setiap hari Sabat, saya ikut renungan, saya ikut ambil acara, tapi tidak ada kebangunan rohani saya secara pribadi gitu, dan saya sibuk dengan kehidupan sekolah, kehidupan, jadi saya berpikir ini benar-benar saya nggak percaya gitu, dia ini apa gitu, sampai sebenarnya saya benar-benar nggak mau di sini gitu, dan seperti udara yang gelap itu seperti menarik saya ke depan sampai saya nangis, Tuhan Yesus, saya hanya bisa ngomong kayak gitu. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu kuasanya melebihi di atas maut gitu, dia benar-benar Tuhan Yesuslah yang memegang kunci maut daripada seluruh semesta ini gitu. Jadi ketika saya itu Tuhan, saya udah nangis, saya gak tahu seperti apa, tapi tiba-tiba itu saya seperti itu sadar, saya sampai nangis, saya gak mau ditarik, didorong. Jadi seperti ini, seperti yang kuasa kegelapan tersebut, seperti menarik saya untuk maju ke depan gitu ya, untuk terus ke dalam lorong yang di bawah jurangnya itu, saya seperti mendengar teriakan orang minta tolong dan bau daging busuk dibakar itu. dan baunya itu apa tidak hilang ya. Jadi seperti pengasapan itu, pembakaran itu terus-terusan gitu. Dan saya ketika itu saya sudah nangis, tanya sama, saya nggak mau di sini, saya bilang, Tuhan Yesus tolong beri saya satu kesempatan gitu, beri saya untuk seperti melakukan apa yang difirmankan gitu, untuk menghidupkan benar-benar apa yang Tuhan inginkan kita sebagai orang Kristen lakukan gitu terhadap sesama maupun terhadap perintah Tuhan. Dan ketika saya bangun itu setelahku, saya seperti itu mimpi seperti benar-benar gitu, saudara. Saya nggak tahu itu mimpi nggak tahu apa near death experience, tapi ketika saya terbangun itu ternyata memang perawat itu sedang beberapa mereka maksudnya sedang ada yang sambil membacakan zikir, sambil memberikan saya koreksi cairan, dan ada suara ibu, apa namanya, sebetulnya ibu saya menelpon ke handphone ICU rumah sakit, dan ditaruh di kuping saya mendengar gitu, ibu saya sedang berdoa, tapi lewat telepon, kemudian juga dengan kepala anestesi, ruangan anestesinya, juga sedang memberikan koreksi, dan seperti mereka sedang sambil memberikan koreksi, dan mereka sepertinya sedang berdoa dalam kepercayaan mereka gitu. Nah, di situ saudara-saudara saya merasakan betapa besar tuntunan Tuhan gitu. Jadi dua orang yang masuk ke saya di ICU hari yang sama, kemudian pasiennya juga agak gemuk, dan sama-sama kita sama semua terapinya sudah, tata laksananya juga sama, itu dua orang tersebut itu plus saudara-saudara, dan itu benar-benar di sebelah saya, masuk di ruangan yang bareng bersama-sama dengan saya gitu saudara. Padahal mereka juga sama-sama dicek yang segala macam labnya, untuk yang interleukin, yang apa, obatnya juga sama. Namun sampai pasien di sebelah saya itu sampai dia diintubasi dan akhirnya tetap nggak sadar, dan akhirnya lewat gitu. Jadi saya dirawat di ICU selama kurang lebih 8 hari. Kemudian saya dipindahkan ke ruang HCU. Di situ saya benar-benar merasakan, ya ampun, Tuhan itu sungguh besar gitu, kuasa dan mujizatnya kepada saya, kita ini yang manusia yang berdosa ini, dan masih selamatkan. Mungkin untuk beberapa orang, ya mungkin Anda memang masih di kesempatan hidup, betul. Saya masih diberikan kesempatan hidup sama Tuhan, karena di sini saya harus memberitahukan kepada teman-teman seiman, kepada siapapun, bahwa saudara-saudara kita sebagai orang Kristen itu hidup kita yang utama adalah menginjil saudara-saudara. Kenapa menginjil? Supaya kita bisa menarik jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Tuhan, hanya darah Tuhan Yesuslah saja saudara-saudara yang mampu menyelamatkan kita dari kuasa maut. Dan itu benar-benar terjadi dalam hidup saya gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen harus menginjil dalam apapun itu, dalam perbuatan kita, dalam sikap kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebab saudara-saudara, dunia ini sudah menuju akhir saudara-saudara, dan sungguh hukuman Tuhan, dan maka itu luar biasa Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita benar-benar harus menginjil gitu sebagai orang Kristen. Mungkin di hidup, mungkin karakter kita di sini, saya benar-benar mungkin kejadian ini juga sampai akhirnya saya sembuh, dan sampai saya akhirnya kemudian saya dirawat, kurang lebih totalnya itu saya sekitar 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan saya dirawat karena COVID ini, dan saya bisa melewati ICU gitu di saat yang bersama nama saya mendengar dari teman-teman saya yang sebagai dokter jaganya di RSCM sebagai chiefnya, itu mereka bilang lewat gitu. Jadi kuasa Tuhan saudara-saudara di sini, dan saya bilang seperti itu, selain kuasa Tuhan juga saudara-saudara, bahwa penyakit ini bukan hoax, dan kita benar-benar harus menjaga yang namanya, mungkin bosan ya menggunakan masker atau apa, tapi virus ini berupa airborne, sehingga itu bisa lebih kecil dari 10 mikron, sehingga itu bisa lewat airborne, itu lewat udara, jadi nggak hanya lewat droplet saja. Jadi selain kita harus menjaga kadar seperti vitamin D3 kita, kemudian kadar vitamin seperti zinc dan vitamin C, itu untuk maintenance tubuh kita sebagai anti-inflamasi, kita juga harus menjaga attitude ataupun perilaku kita gitu. Perilakunya itu apa? Perilaku menjaga kebersihan diri. Selain juga bahwa COVID ini adalah benar-benar nyata dan telah terjadi di 220 negara gitu. Mungkin saya sih seperti itu saja. Jadi kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan memang saya benar, saya masih dikasih kesempatan hidup dan berbicara di sini hingga pada hari ini, karena itu hanya karena kuasa Tuhan saja dan oleh untuk Tuhan, dan hanya kepada Dialah segala sesuatu yang kita miliki ini akan kembali dan berpulang. Marilah kita juga sama-sama berdoa agar segera COVID ini segera berakhir gitu. Jadi mohon maaf kalau kesaksian saya bahasanya kurang baik atau seperti apa, karena jujur aja saya sebenarnya bukan orang Kristen juga yang dulu rajin kesaksian atau rajin apa gitu. Jadi memang ini benar-benar mengubah saya, yang tadinya hanya datang duduk ke gereja, okay, ikut pelayanan, okay, apa, tapi mungkin roh pelayanan dalam diri saya tidak menyala-nyala gitu. Tapi dengan ini benar-benar mengubah kehidupan dan serta pola pikir saya terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena berkat dan kasih Tuhan itu begitu luar biasa kepada saya dan ibu saya, yang hingga puji Tuhan sampai saat ini juga sembuh. Kebetulan saya juga dokter jantung, dan dia juga di saat saya terkena COVID, ibu saya juga terkena COVID gitu. Dan padahal menjaga menemani anak saya, karena mbaknya juga pulang gitu. Jadi, dan suami saya juga waktu itu isolasi, dan tante saya juga seperti itu gitu. Jadi benar-benar kuasa Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi marilah kita mau melayani untuk pelayanan, untuk penginjilan dalam apapun itu gitu. Terima kasih.
Oke, puji Tuhan. Mujizat terjadi buat dokter dia, buat sahabat bisnis dimanapun berada. Inilah keajaiban yang Tuhan nyatakan. Memang kadangkala Tuhan memakai bukan orang yang pandai berbicara, kadang-kadang orang memakai juga orang yang tidak pasti bicara untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, dokter dia, saya ada yang mau bertanya, jadi bisa dijawab sebentar ya.
Boleh,
dokter
boleh.
Dia, tadi dokter dia bilang bahwa ada bercak ya di parunya. Itu bagian atas atau bawah, kiri atau kanan? Bisa disebutkan?
Nah, waktu itu saya memang karena saya udah sesek banget ya, saudara-saudara. Jadi saya nggak memperhatikan jelas. Tapi yang pasti memang kalau dari CT scan saya itu gambarannya jelas sekali. Gambarannya itu dia di kanan-kiri, di bilateral di kedua paru-paru, dan cenderung di bagian bawah gitu. Jadi digambar di, untuk kalau foto toraks aja memang gambarannya langsung putih ya, karena udah sesek, jadi penuh dengan infiltrat itu waktu saya udah mau masuk ICU. Tapi kalau gambaran CT scan-nya yang benar-benar jelas sekali pasien COVID-nya itu, klinis saya jelas banget. Jadi gambarannya di kiri kanan, terus ya seperti itu, dan bercaknya, bercak putihnya tuh kelihatan jelas lah gitu.
Oke. Dokter, yang kedua ini ada pertanyaan. Apa yang dokter sarankan ke kami jika kami tinggal di sekitar rumah yang ada terpapar COVID-19? Bolehkah kita ke rumahnya mengantar makanan atau obat-obatan? Apa yang ibu sarankan?
Oke, yang saya sarankan yang pasti jika Anda mau mengirimkan makanan ataupun mau mengirimkan obat-obatan atau jahe atau kunyit atau segala macam, itu juga saya udah pernah minum ya saudara-saudara di ICU. Jadi VCO itu menurut saya juga benar gitu. Jadi saya sarankan memberikan antaran tanpa kontak. Jadi mungkin ditaruh di pagarnya atau digantungkan di pagarnya gitu, sehingga orang tersebut yang mengambil. Namun untuk mengantarkannya itu juga sebisa mungkin Anda jadi kalau saya ya, itu Anda pakai hand sanitizer, Anda pakai masker, pakai perlengkapan lah ya, dan ditaruh gitu. Kenapa banyak, dan kedua, jika tinggal di lingkungan memang yang ada situ sih, baiknya memang kita juga ngecek ya secara inisiatif diri kita sendiri gitu. Dan saya sarankan di sini untuk yang cek adalah sebaiknya adalah swab yang memang swab PCR atau misalnya serologi yang ambil darah lewat vena. Jadi jangan yang rapid test biasa seperti kapiler yang lewat jari gitu, karena itu sensitivitasnya juga cuma 17% gitu. Jadi kurang baik lah gitu. Jadi memang tetap harus seperti itu. Jadi ya saran saya sih seperti itu. Jadi menjaga kontak kalau mau mengantarkan makanan kepada orang yang COVID gitu. Okay. Dan saya sarankan kalau mau makanan ya mungkin bisa kirimkan yang jahe ataupun VCO gitu, karena memang itu ada jurnalnya untuk antivirus, walaupun jurnalnya juga belum yang publish sekali, tapi saya juga minum itu juga soalnya di ICU gitu.
Baik, dokter, di Zoom kita ini ada juga seorang yang kena COVID di bulan Maret, di awal awal COVID datang ke Indonesia, itu bernama Ibu Selvi Setiadi. Dia ada di tengah kita di Zoom ini. Bisa boleh menyapanya Ibu Selvi dengan Dokter Lia yang.
Halo Ibu Selvi.
Halo Shalom Dokter Lia.
Halo Shalom Ibu Selvi.
Dokter Lia, boleh nggak saya minta kameranya dibuka supaya mereka tahu wajahnya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di Zoom ini, nah ini dia, yang namanya Dokter Dia, ya, mungkin di Zoom ini ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin bisa sih mau bertanya.
Saya mau tanya sama Dokter Dia. Dokter Dia, waktu kondisi seperti itu saturasi oksigen turun sampai berapa, Dokter?
Jadi waktu itu saya saturasi 88, saya udah langsung cepet-cepet minta masuk ICU. Jadi memang, emang kita, karena saya ditarakan itu, saya udah sampai turun 87, 88, bahkan saya sampai mencapai 84. Tapi waktu itu saya udah pakai Optiflow. Makanya memang saya tujuan utama RSCM karena saya mau ICU, dan tata laksana saya untuk diganti untuk yang trial berupa plasma convalescence dan juga obatnya diganti yang Avigan, jenisnya yang Avigan gitu. Karena sekarang kan obatnya ada lagi Remdesivir ya. Tapi saya waktu itu memang waktu itu aja Avigan memang masih pilihan yang salah satu pilihan terbaik, belum masuk yang si Remdesivir ini. Seperti itu.
Sempat dipasang kateter enggak, Dokter?
Apa CVC maksudnya?
Kateter
apa nih? Oh, pasti saya dipasang. Saya memang dipasang CVC kateter untuk yang di leher untuk masukin segala macam dan dipasang untuk yang intraarterial itu. Jadi saya memang dipasang semuanya kecuali saya dipasang intubasi, saya memang menolak intubasi ketika itu. Jadi saya benar-benar berusaha bernapas menggunakan non-invasive ventilation yaitu berupa Optiflow gitu.
Oke, ada lagi yang mau bertanya di Zoom ini, silakan. Ibu Santi, bagaimana? Sudah jelas penjelasan dari Dokter Dia?
Sudah jelas, Tuhan sangat menyayangi Dokter Dia ya.
Banget, padahal saya benar-benar, aduh itu hanya kuasa Tuhan lah. Udah semua saya pasang CVC, pasang segala macam, kecuali intubasi aja ya gitu. Jadi saudara-saudara ini benar-benar bukan hoax, dan sekali please banget. Saya kan tinggal sekitar daerah Pluit ya. Itu saya sampai suka marahin kalau misalnya ada saudara suami saya, ayahnya suami saya atau dia punya ini suka berkumpul mereka mamam padahal udah tua, suka namanya oma opa ya. Kalau misalnya itu enggak pakai masker justru tuh bahaya banget gitu. Karena gimana? Kalau kamu enggak pakai masker, kamu tuh bisa menularkan resiko ke kita infeksi kurang lebih sekitar 70% resikonya. Sehingga kan itu bahaya banget ya. Jadi makanya susah sekali gitu loh awal untuk mengedukasi. Kita tuh benar-benar harus menjaga jarak dan harus benar-benar memakai masker gitu. Karena kenapa? Karena seperti saya pun ini udah sembuh, itu yang sembuh itu antibody hanya bertahan 3 bulan loh. Apalagi kalau sekarang, jadi sekarang itu kan kasus reinfeksi juga banyak saudara-saudara. Jadi please banget hati-hati, harus benar-benar tetap menggunakan masker. Karena sekarang kasus reinfeksi itu udah berulang gitu. Jadi kalau namanya dibilang dulu kemarin tuh herd immunity bagaimana yang gak usah pakai masker, itu menurut saya harus dipertanyakan kembali gitu. Karena kenyataannya kasus reinfeksi kan sekarang banyak yang berulang. Bahkan teman saya aja ini kemarin ibunya sampai meninggal, sudah meninggal. Dia juga, dia salah seorang trainee di RSCM, dia sedang trainee bedah anak. Itu dia satu keluarga rumahnya di Jembatan 5, itu dia kena semua. Sampai akhirnya sebagian isolasi di PIK, sebagian ibunya kemarin baru diabukan, baru dikremasi. Itu sampai saat ini dia sudah diganti treatmentnya aja, dia masih positif gitu. Jadi please banget, benar-benar yang namanya ini tuh bukan main-main gitu saudara-saudara. Kalau orang sampai bilang tahu kok ini gini-gini gitu, ini tuh bukan penyakit yang main-main gitu. Ini benar-benar apa ya, virus ini sudah bermutasi lah. Karena kalau kita baca di textbook patologi ya, dalam kerasnya patologi itu di buku-buku itu tuh sebenarnya sudah ada coronavirus, tapi memang tidak memberikan manifestasi klinis yang seperti ini gitu.
Oke, puji Tuhan ya, Tuhan baik juga.
Tanya ya, Pak Yakub.
Ya, silakan.
Ya, saya 5 menit lagi mohon izin undur diri ya, soalnya saya mau maju kasus. Mohon maaf 5 menit lagi saya izin undur diri karena aku mau siapin mau maju jurnal, mau maju kasus soalnya.
Iya, boleh satu ini aja ya, Bu Dokter. Ya. Silakan Bu Maria, cepat.
Selamat pagi, Dokter Dia.
Selamat pagi, Bu Maria.
Ya, Ibu Selvi, aku udah coba tuh resepnya. Untuk adik ipar aku kan kena positif COVID, tapi tanpa gejala dia. Tapi obat-obatan yang Ibu Selvi kasih kepada aku sudah pakai terapin ke adik ipar. Sekarang udah 2 minggu lebih, udah hasilnya negatif. Ibu dia, dokter dia, aku mau nanya, kalau orang yang tanpa gejala gitu, itu resikonya kan nggak terlalu riskan ya. Jadi apa aja yang perlu di harus dirawat itu yang perlu yang harus perawatannya bagaimana? Soalnya ada satu lagi yang OTG juga kemarin adik ipar aku OTG sekarang udah negatif sih, udah 3 minggu lah udah di swab lagi negatif. Perlu nggak sekali lagi di swab?
Oke.
Ini ada dua kali swab.
Jadi kalau saya sih berpegangan pada WHO yang baru ya. Jadi kalau untuk swab, tapi untuk benar-benar kita tahu sebaiknya gini, karena kadang-kadang swab itu pertama saya jawab dulu ya, kalau misalnya yang OTG itu treatmentnya perlakuannya seperti apa. Justru yang OTG itulah justru yang bisa membahayakan orang lain yang memiliki komorbid. Contoh orang itu misalnya dia punya diabetes, punya dan lain-lain lah ya, obesitas, diabetes, overweight, terus penyakit asma dan penyerta lainnya lah, komorbid lainnya, tiroid gitu, itu justru dia beresiko untuk tetap tinggi beresiko menularkan kepada orang tersebut. Sehingga bukan dia nggak perlu treatment khusus, namun dia tetap dia harus menjaga dirinya sendiri agar tidak menularkan ke orang lain. Dengan gimana? Pertama dia juga harus menyembuhkan supaya imunnya bagus dan apa namanya, dan fighting si virus, apa, imun sistemnya itu. Kedua, dia harus rajin swab. Jadi patokannya adalah sampai 2 kali swab sampai benar-benar negatif baru apa, dan tanpa gejala klinis baru dibilang itu bisa, maksudnya kita boleh nggak khawatir gitu. Karena kenapa? Kayak terus sama saudaranya tadi juga, itu kan udah swab sekali. Kadang-kadang swab itu bisa negatif kalau ini loh, apa namanya, jadi kita tetap harus melihat klinisnya orang itu gimana. Jadi kadang-kadang swabnya itu negatif, padahal ternyata orang suka komplain nih, kok dibilang COVID padahal swabnya negatif. Padahal bisa swab negatif karena kenapa? Kumannya udah turun ke alveolus, udah turun ke paru-paru, sehingga begitu swab di nasofaring udah nggak ada, padahal dia udah turun ke paru-paru dan bisa memberat seperti itu. Jadi kalau yang tadi bilang saudaranya sudah di swab, ya sebaiknya sih swab lagi untuk make sure gitu, benar-benar bahwa benar-benar negatif. Dan swabnya kalau bisa swab PCR, bukan swab antigen ya, karena yang sekarang terbaru kan memang lebih murah sih swab antigen, ada swab antigen sama swab PCR. Tapi kalau saya sih tetap lebih percaya swab PCR ya, seperti
PCR
itu.
PCR ya.
Iya, memang lebih mahal tentu karena kan tadi ada reagen, ada processing, ada dia diproses dulu apa segala macam. Memang kalau lihat swab antigen ini dia untuk melihat, oh ada sempatnya ada bekas kumannya nggak sih di sini, makanya harganya lebih murah juga. Dan mungkin memang lebih reliable ya dibandingkan rapid test biasa. Mungkin iya, seperti itu jawaban saya.
Oke, makasih dokter.
Berdiri ya habis ini ya.
Ya, oke, dokter. Terima kasih. Nanti Pak Yusak boleh selingkan satu lagu. Setelah itu kita akan lanjut kepada anak muda kita Arya yang akan menjelaskan bagaimana beliau kena COVID. Terima kasih sekali lagi buat dokter dia yang sudah memaparkan sakit yang dialami serta mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Saya masih percaya Tuhan masih memberikan mujizat buat kita sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari Pak Yusak.
Oke, terima kasih Ibu Dia yang sudah membagikan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan sebuah lagu.
Di hati inilah rumahmu, di hati
baiklah saudaraku, kita akan lanjutkan dengan pembicara kita atau narasumber kita, saudara Arya. Saya silakan kepada Pak Yakub. Silakan Pak Yakub.
Oke, sobat Bijus dimanapun berada, hari ini kita kembali setelah mendengar kesaksian dari dokter dia yang sudah diberikan mujizat oleh Tuhan dalam penyakit COVID-nya. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian dari Arya, seorang pendoa dan seorang karyawan yang di mana Tuhan juga telah menyembuhkan sakit beliau dari COVID ini. Mari silakan Arya, boleh ceritakan pengalaman Arya waktu Arya mengalami COVID. Silakan Arya.
Ya, terima kasih Pak Yakub. Jadi biar nggak lama-lama saya langsung mulai. Jadi gejala waktu saya memang sering tugas keluar kota. Jadi setiap Sabtu saya pulang, hari Minggu itu biasa pelayanan karena saya terlibat di dalam pelayanan doa dalam sebuah gereja begitu. Nah, jadi pada kira-kira awal Maret itu, sebelum Maret dari Februari sebenarnya saya udah sering keluar kota, memang selalu keluar kota. Jadi udah mulai berasa itu dari bulan Februari sebenarnya, cuma waktu itu bulan Maret baru dinyatakan di Indonesia bahwa COVID itu baru resmi ada terpapar, dimulai dari orang yang di Depok gitu kalau nggak salah ya. Jadi cuma waktu bulan Februari itu saya lagi di Surabaya itu memang saya ngerasa tiba-tiba saya merasa nggak enak badan, tapi nggak demam sih waktu itu ya. Jadi waktu itu masih belum demam, cuman ketika saya lagi waktu siang-siang itu saya juga lagi ngerasa tiba-tiba kok saya seperti sesak napas. Nah ini justru memang waktu itu terjadi sesak napas karena memang kebetulan saya ada hipertensi ya. Jadi ada hipertensi, jadi saya pikir apa mungkin gara-gara hipertensi, terus kemudian jadi akhirnya saya mengalami sesak napas karena waktu itu kan nggak tahu. Nah singkat cerita waktu bulan Februari itu sekitar pertengahan lah ya, saya saat waktu mengalami sesak napas itu, waduh udah keringet dingin, semua udah nggak bisa napas begitu. Terus saya sempat ke dokter malamnya itu, ke dokter, cuman ditanya saya ceritakan gejalanya, oh saya tiba-tiba nih keringet dingin, terus saya kesulitan bernafas, sama sekali nggak bisa, kayak seperti susah banget nafas. Akhirnya dokter tersebut ada tanya, ada riwayat penyakit apa? Saya bilang ada hipertensi. Terus obatnya diminum nggak? Memang waktu itu saya agak terlambat minum obatnya. Jadi oh mungkin dokternya pikir ini mungkin ada sedikit mungkin kayak seperti gejala ini jantung gitu, serangan begitu. Tapi akhirnya dia ada sedikit memberikan obat. Saya juga lupa itu obatnya apa. Tapi ada mengandung aspirin. Jadi tapi bukan aspirin, karena kalau aspirin kan memang untuk obat jantung. Tetapi waktu itu dia berikan ada sedikit obat yang mengandung aspirin. Kalau nggak salah 30% kandungan aspirinnya. Kalau biasa misalnya harus 100%, ini 30%. Tapi memang setelah saya minum itu saya berasa jauh lebih enak. Jadi malam besokannya gitu ya udah nggak berasa sesak nafas. Nah singkat cerita waktu itu saya pulang ke Jakarta, setelah ke Jakarta seperti biasa berinteraksi hari Minggu, saya melayani dalam tim doa begitu. Memang tim doa kita juga cukup banyak. Nah pada waktu mulai gejala yang lebih ininya, karena mungkin saya nggak tahu apa masa inkubasi 2 minggu atau bagaimana. Jadi memang awal Maret sekitar tanggal 5 kebetulan ada salah satu pemimpin doa saya ulang tahun. Jadi mereka mengundang semua tim doa untuk makan bersama gitu, makan-makan sebuah restoran. Nah akhirnya kita seperti biasa ya, memang waktu itu juga nggak ada tanda-tanda apapun dan semuanya dalam kondisi sehat. Nah kita memang makan-makan begitu. Nah itu hari Minggunya tuh. Terus waktu hari Minggu, 3 hari kemudian, hari Rabu, itu semua merasa meriang tuh, bukan cuma saya, tapi semuanya pendoa itu, ada sekitar kurang lebih 30-an ya yang waktu itu hadir ya. 30-an itu merasa meriang, terus nggak enak badan, kayaknya badannya sakit. Cuman karena mereka waktu itu nggak mungkin ada yang sebagian menyadari bahwa itu COVID atau enggak juga saya nggak tahu, cuman yang pasti kalau saya, waktu itu hari Rabu itu saya lagi ada di Bandung waktu itu. Nah saya juga sama merasakan, aduh gak enak banget badannya, kayak demam tinggi gitu. Saya pun sempat kepikiran apa saya masuk rumah sakit aja di Bandung nih, karena saya badannya udah gak enak banget gitu. Saya sudah sempat tanya-tanya rumah sakit yang bagus Bandung di mana gitu. Akhirnya singkat cerita saya cuma minum obat Panadol begitu. Saya minum waktu malam itu dua tuh. Kan biasanya 1 500 mg, saya minum 2 gitu, pikir saya aduh biar enakan deh, soalnya demamnya tinggi banget kayak berasa. Memang saya nggak ukur ya, karena waktu itu saya nggak bawa alat ukur demam gitu. Terus kemudian besokannya saya ke dokter lagi, saya ke dokter karena malam itu saya nggak jadi ke dokter, cuma minum Panadol. Hari Kamisnya saya ke dokter. Nah dokter, karena saya memang paginya saya minum Panadol lagi, nah waktu saya dicek ke dokter itu dokter nggak mendeteksi atau mendiagnosa saya ada sakit apapun. Oh, no, bagus kok, normal kok begini. Mestinya, lagi pula kamu kalau mau cek, mestinya jangan dalam keadaan kamu minum panadol, mestinya dalam keadaan panas, nggak apa-apa, datang aja. Cuman kalau dalam keadaan panas, badan saya nggak enak, saya bilang dok, saya bilang gitu. Ya udah singkat cerita, dia bilang nggak apa-apa. Nah, saya pulang lah ke Jakarta. Nah, terus masih demam, malamnya juga demam lagi, saya minum lagi panadol. Sampai hari Minggu lah. Hari Minggu, saya tetap ke gereja, tetap melayani. Cuman waktu tanggal, sekitar tanggal berapa ya, pokoknya 8 apa ya, tanggal 8 atau tanggal 15, pokoknya pertengahan itu deh, 15 kayaknya, 15 Maret. Nah, tanggal 15 Maret itu saya tetap ke gereja, tetap melayani. Memang banyak yang nggak hadir pendoanya karena pada sakit semua. Cuma hanya paling saya hitung cuma 7 orang loh. Nah, ketika 7 orang itu yang hadir, itu pun juga dalam keadaan mereka juga lagi kurang sehat begitu. Tapi waktu itu masih belum ada protokol kesehatan wajib masker ya, masih belum juga. Nah, kemudian akhirnya saya begitu pulang dari gereja, saya merasa badan saya nggak enak juga. Saya ke dokter lagi cek. Terus dicek, dokter menyarankan coba cek darah. Cek darah, terus begitu saya akhirnya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, saya inisiatif ke rumah sakit untuk saya cek darah total gitu, semua cek darah begitu. Nah, kemudian hasilnya sih saat itu belum tahu karena dokter bilang ini mesti dirawat begitu, harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya memang waktu itu masih di rumah sakit swasta, saya ke salah satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit Gading Kulit. Waktu itu saya masuk, terus kemudian saya malam itu juga langsung dirawat. Nah, memang kebetulan saat itu juga ketemu juga teman pendoa yang kebetulan suaminya itu juga mengalami sakit demam begitu. Dia dari riwayat dari luar negeri, dari Malaysia waktu itu. Nah, kalau saya kan nggak dari luar negeri, tapi saya baru pulang Februari itu dari Surabaya begitu. Nah, jadi memang ditanya-tanya dokter, ada riwayat perjalanan nggak atau apa gitu. Nah, terus waktu itu dokternya juga masih belum mungkin mengarah ke COVID begitu, karena masih pikirnya, oh ini coba penanganan dulu, dia kasih saya obat-obat demam, emang karena demam tinggi kasih paracetamol 1000 mg yang 1 gram, jadi itu kan cukup tinggi lah ya untuk dosis obat paracetamol, biasa 500 begitu. Karena demamnya tinggi, itu pun juga sama seperti dokter dia, saya itu di atas 39 itu panasnya. Sampai akhirnya demam terus, aduh saya bingung nih sakitnya apa gitu, badan kok gak enak banget gitu. Nah, cuman bedanya waktu pas setelah bulan Maret, sesak nafas saya sudah agak hilang begitu. Justru waktu terjadinya saya sesak nafas pada saat saya di bulan Februari itu sering. Tapi saya bantu minum obat yang dari dokter di Surabaya itu, saya minum gitu. Ada mengandung aspirinnya, saya minum. Jadi pikir saya apa jadinya, saya kena serangan jantung waktu itu gitu. Tapi saya minum terus akhirnya enakan. Nah, sampai di bulan Maret, akhirnya saya dirawat. Terus demam badan gak enak, gak bisa makan, sama sekali gak bisa makan, gak enak. Karena makanan yang dikasih semuanya juga saya gak bisa makan. Jadi setiap hari cuman asumsinya vitamin aja, vitamin sama yang dari obat dari dokter lewat infus. Jadi kalaupun makan sedikit, aduh enak gak enak gitu. Jadi saya gak bisa makan makanan rumah sakit pada saat itu. Mungkin ya memang makanan rumah sakit kan ya gak enak lah kalau menurut saya. Tapi memang juga gak ada nafsu makan juga, kehilangan nafsu makan begitu. Sehingga akhirnya saya dicek swab. Dokter menyarankan saya cek swab. Waktu itu masih belum, saya belum diisolasi. Jadi begitu dicek, hasilnya belum keluar sih. Hasilnya dia waktu itu bilang 2 minggu karena harus diserahkan ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan baru diinfokan gitu ke rumah sakit yang bersangkutan, baru ke pasien. Jadi memang waktu itu masih awal, masih agak sedikit lambat penanganannya sih memang. Makanya banyak awal-awal juga karena awal-awal kurang cepat begitu penanganan. Tapi saya puji Tuhan, saya waktu itu ya ini memang pertolongan Tuhan juga. Jadi memang saya memang doa terus sih, saya berdoa terus gitu ya. Memang kebetulan waktu itu karena banyak juga dari teman-teman pelayanan juga yang yang sakit gitu ya, saya juga berdoa dan mereka juga mendoakan sama kita saling mendoakan gitu ya. Oh, karena merasa jangan-jangan ini serangan nih, kita lagi powerful, lagi on fire dan sebagainya, kok tiba-tiba bisa semuanya kena begitu. Jadi kita saling mendoakan, proteksi gitu. Akhirnya saya percaya ini memang luar biasanya penyertaan Tuhan juga ya. Jadi waktu pas saya didoakan juga, ada juga beberapa teman doakan saya, memang nggak ada yang kunjungi saya karena memang mereka juga khawatir karena waktu itu wah jangan-jangan memang seharian nih kena COVID gitu. Udah ada duga begitu sih. Jadi memang nggak ada yang jenguk, tetapi mereka rutin. Ada yang beberapa tanya via chat atau telepon, mendoakan dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya saya diisolasi. Ternyata dokter bilang ini harus diisolasi. Dipindahkan ke ruangan khusus, tapi bukan ICU sih. Jadi ruangan khusus dipindahkan dan mereka... Dokternya juga dokter yang semua lengkap menggunakan APD gitu. Waktu awalnya saya belum, masih di ruangan VIP, tapi dokternya pun masih biasa, masih nggak pakai yang terlalu apa APD lengkap dan sebagainya. Waktu itu masih belum, masih baru-baru. Nah akhirnya saya waktu dipindahkan di isolasi, nah memang di sebelah-sebelah saya tuh memang sendiri kamarnya, cuman di sebelah-sebelah saya sama tuh yang batuk luar biasa. Kebetulan saya batuk nggak ada waktu itu. Nah, ada yang batuknya parah. Jadi setiap hari, sehari 3 kali saya sampai diambil darah, cek darah gitu. Dan ketika udah mulai ada dugaan ke arah COVID begitu, saya di CT scan sama seperti dokter dia disarankan untuk foto toraks gitu. Tapi bukan ronsen, langsung CT scan. Nah, ketika di CT scan memang ternyata paru-paru saya itu udah tertutup warna-warna putih persis seperti yang dokter dia juga, tapi saya nggak tahu udah sampai bawah apa belum karena saya nggak terlalu ngerti. Cuman saya langsung dialihkan dari dokter spesialis penyakit dalam, saya ditimpakan ke dokter paru begitu. Jadi saya ditanganin dua dokter begitu, dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis paru. Nah, cuman lebih banyak akhirnya saya dilimpahkan ke dokter spesialis paru karena paru-paru saya kotor begitu dengan ada bercak-bercak putih dan dianggap bahwa itu ini apa sih namanya, ada dugaan ke arah itu gitu, sama dari dokter paru gitu. Nah kemudian ya dikontrol terus setiap hari gitu ya, sampai kadang CT scan beberapa 1-2 hari sekali gitu, di scan lagi, CT scan lagi, lihat pergerakan perubahan apa ininya apa virusnya begitu. Sampai satu waktu saya merasa udah lebih enakan, padahal dokter masih waktu itu belum menyarankan saya boleh pulang, tapi saya bilang saya mau pulang deh, saya bilang gitu karena saya punya iman. Waktu itu saya memang seimanin, karena saya waktu itu kebetulan di dokter rumah sakit swasta, tentunya biayanya nggak ditanggung pemerintah. Kalau yang rujukan kan memang ditanggung pemerintah, otomatis kan kalau per hari biaya berjalan terus gitu. Saya minta izin pulang begitu. Terus dokter bilang oke, boleh, tapi kamu harus isolasi di rumah dan gak boleh keluar kamar loh selama 2 minggu begitu. Terus bilang iya dok gitu. Terus akhirnya saya inisiatif pulang. Nah terus setelah pulang, tiba-tiba tanggal 1 itu saya dihubungin dari pihak dinas kesehatan gitu, diinformasikan bahwa saya ternyata hasilnya baru keluar begitu. Ternyata dikatakan saya positif. Gitu. Padahal saya udah kondisi udah ada di rumah gitu. Nah terus kemudian saya kaget. Nah terus setelah itu saya hubungin dokter paru saya konsultasi karena memang disuruh berobat jalan begitu. Sampai waktunya saya datang lagi ke rumah sakit, feeding fluid saya cek. Terus dokter cuma bilang begini, coba cek CT scan lagi dan juga cek swab lagi begitu. Jadi waktu di CT scan ternyata memang sudah agak bersih, Jadi itu dalam tempo 10 hari. Ya saya nggak tahu ya vitaminnya, saya dikasih banyak vitamin di lewat infus waktu itu, waktu di rumah sakit itu benar-benar saya merasa lebih enakan karena kan saya makanan saya sulit makan. Jadinya kan kalau nggak ada makanan kan nggak ada tenaga. Akhirnya kan dia terpaksa harus kasih makanan atau vitamin dari infus gitu. Nah, cuma akhirnya setelah saya diperiksa CT scan, dokter cuma bilang gini, kan dari pihak dinas kesehatan suruh saya masuk lagi ke rumah sakit. untuk di maksudnya dipindahkan ke rumah sakit rujukan gitu. Dan juga saya harus cek swab lagi karena dia bilang bahkan orang serumah ada tinggal orang tua saya, dia harus wajib cek swab. Nah, kemudian orang tua saya gak bersedia untuk dicek swab karena dia khawatir, justru dia bilang saya masih sehat nanti kalau saya rumah sakit, takutnya saya tertular gitu dengan yang orang kena COVID gitu. Jadi singkat cerita papa saya menolak begitu. Dan akhirnya harus buat surat pernyataan bahwa dari pihak keluarga memang enggak bersedia, dan kalau terjadi apa-apa itu sudah ditegaskan dari pihak dinas kesehatan untuk cek gitu. Nah, akhirnya saya juga tanya sama dokter paru saya, itu gimana dok? Memang apakah saya perlu untuk saya dipindahkan ke rumah sakit rujukan gitu? Terus dia cuma bilang gini, kalau melihat hasil dari CT scan sekarang, ini sih memang luar biasa. Dia udah langsung bilang saya, ya udah sembuh, kata gitu. Kamu tuh udah sembuh, jadi menurut saya nggak perlu lagi. Terus gimana nih, ini dokter dari dinas kesehatan hubungi saya terus, dia bilang wajib saya harus masuk isolasi ke rujukan begitu. Terus saya akhirnya ngomong kan sama dokter yang dinas kesehatan saya, dia kebetulan kenal juga karena dokter paru yang di Jatimpo juga dokter senior, dan dia kenal begitu. Kebetulan yang hubungi saya kan dokter agak muda gitu, kalau yang di Jatimpo agak tua gitu, jadi dia kenal. Dan akhirnya saya bilang bahwa ini menurut dokter ini saya sudah sembuh gitu, terus cuman memang nggak ada salahnya harus cek swab lagi begitu. Nah, karena waktu itu kan sebenarnya rumah sakit swasta belum boleh untuk menangani sebenarnya waktu itu, tapi karena banyaknya mungkin orang pasien yang mengalami demam begitu, dan akhirnya mereka cek tetap rumah sakit penuh begitu, rumah sakit swasta pun juga penuh. Nah, sampai akhirnya yang saya cerita, saya ketemu salah satu pendoa juga, salah satu pemimpin doa malah dia, nah suaminya malah lewat gitu. Jadi dia waktu hari itu saya masuk, dia ketemu dalam tempo nggak sampai 7 hari suaminya lewat panggil Tuhan gitu. Itu kan saya benar-benar waktu saya dengar saya langsung seperti gemeter begitu. Terus juga kebetulan saya juga ikut komunitas di mana salah satunya Ibu Selvi juga sebagai gembalanya bersama almarhum suaminya juga gembala komunitas kami. Dan juga saya mendengar kabar bahwa almarhum juga dipanggil begitu. Waduh, saya semakin drop begitu. Waduh, padahal kondisi saya langsung saya sempat shock sih begitu dengar saya dinyatakan juga COVID begitu. Karena saya jadi ada sedikit ketakutan dan kekhawatiran. Padahal saya seorang pendoa. Tapi saya confess, saya doa, saya confess firman, saya bilang saya pasti sembuh karena belum waktunya saat ini Tuhan panggil, karena masih ada tugas yang harus saya lakukan di dunia ini. Saya bilang gitu. Nah, saya confess begitu. Nah, jadi lebih berasa lebih kuat. Karena apa? Karena ternyata pikiran kita itu juga menjadi antibodi buat tubuh kita juga. Kalau kita merasa takut, waktu itu kalau awal-awal emang takut ya, karena dengar ini hamba Tuhan ini di Bandung meninggal dan sebagainya gitu, kan habis melakukan rapat kerja raker gitu di gereja, itu sempat takut. Karena takutnya apa? Aduh, tapi memang kita nggak bisa pikir bahwa segala sesuatu ini bisa kita prediksi, tapi kita cuma bisa serahkan sama Tuhan. Akhirnya saya benar-benar cuma bilang totally surrender gitu sama Tuhan. Ya udah, kalau memang mau Tuhan panggil ya panggil gitu loh. Tapi memang kalau akhirnya yang waktu itu saya mengalami diserangnya secara tubuh, ya dokter juga bilang cepet sih perbaikannya, dianggap kamu cukup cepet ini perbaikannya gitu. Jadi perbaikan di dalam paru saya itu cepet gitu, meskipun pada saat saya udah isolasi pun saya merasa cepet, sangat capek, baru bergerak gini tuh, cuman turun ke kamar mandi gitu, ini kok ngos-ngosan gitu ya, kayak masa kayak apa sih, pernapasannya bukan terganggu tapi kayak gampang capek gitu. Nah, tapi berlambat laun dengan saya rajin minum vitamin dan juga ya masih kontrol gitu ke dokter, itu akhirnya ya saya dinyatakan memang udah sembuh total. Nah, meskipun dari dinkes kan cuma lihat data, saya masih terdata sebagai orang yang terpapar gitu, sampai masuk ke litbangkes di DKI gitu, bahwa saya masih masih terdata, nama saya masih terdata sebagai orang yang terkena COVID dalam proses statusnya waktu itu masih ODP atau PDP begitu, pokoknya masih dalam pengawasan gitu, dalam pengawasan. Jadi artinya saya masih diawasi sama dinas kesehatan yang setiap hari menghubungi saya dokternya gitu, tanya perkembangannya bagaimana. Walaupun saya belum bertemu secara langsung dengan dokternya, waktu saya juga disuruh cek swab, saya datang, yang nanganin juga ininya apa sih namanya petugasnya kayak perawatnya, tapi dokternya sendiri saya tidak bertemu langsung gitu, cuma hanya secara chat gitu, chat dan calling, dia calling saya, tanya juga gitu. Nah, tapi luar biasa sih memang perhatian di Pak Pendeta gitu.
Iya, waktu masih berjalan terus di kita singkat saja. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat Arya yang sudah menjelaskan. Kemungkinan kita akan undang lagi Arya untuk menjelaskan lebih banyak lagi, karena memang kita kedatangan dua narasumber yang waktunya bermetekan gitu ya. Tidak keberatan ya Arya, kita nanti undang lagi kalian untuk memberikan kesaksian ya.
Ya siap Pak Pendeta.
Oke, di Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Selvi yang sudah ada di tengah kita. Baik Sobat Bujus dimanapun berada, kesaksian demi kesaksian sudah disampaikan, kiranya ini boleh memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu ada pesan dari Dokter Dia, apabila ada yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Bapak Ibu Saudara di WA 0818769161 atau 0818941137. Saya ulang sekali lagi, kalau ada ingin bertanya dengan Dokter Dia, Dokter Dia berkata akan menjawabnya nanti malam sebab dia sedang lagi ujian. Yaitu nomornya 0818769161. Saya ulang, 0818769161. Yang satu lagi 0818941137. 0818941137. Nah, kirimkanlah pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ingin bertanya lebih banyak lagi, Dokter Dia akan menjawabnya nanti malam sebab beliau hari ini sedang lagi ujian. Kiranya itu saja informasi yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada Pak Yusuf untuk melanjutkan acara ini.
Oke, terima kasih Pak Yakub, terima kasih Ibu Dia, terima kasih Saudara Arya dan juga Ibu Selvi yang bersama dengan kita. Sampai jumpa dalam pertemuan kita berikutnya.